บทที่4ปัญหาเรื่องเพศจุดประสงค์บทเรียนเมื่อจบบทเรียนนักศึกษาควรบรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1. อธิบายได้ว่าการล้มลงในบาปมีผลกระทบต่อธรรมชาติของมนุษย์และความปรารถนาทางเพศอย่างไร 2. อธิบายได้ว่าอัตลักษณ์ส่วนบุคคลเป็นอย่างไรและเกี่ยวข้องกับจริยธรรมส่วนบุคคลอย่างไร 3. ยอมรับมุมมองตามพระคัมภีร์เกี่ยวกับเพศของมนุษย์และการผิดศีลธรรมทางเพศ 4. ค้นพบเสรีภาพจากบาปและมีชัยชนะขณะถูกล่อใจให้ทำผิดศีลธรรมทางเพศ 5. ได้รับการเสริมสร้างให้รับใช้ผู้อื่นที่จำเป็นต้องรับการช่วยเหลือและมีชัยชนะหัวข้อหลักคริสโตเฟอร์หยวนคริสโตเฟอร์โตในครอบครัวชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ตอนที่เป็นวัยรุ่นเขารู้สึกถูกผู้ชายดึงดูดมากกว่าผู้หญิงพ่อแม่ของเขาตกใจอย่างมากแล้วรู้สึกอับอายเกี่ยวกับความสนใจของเขาเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่เขาก็มีความสัมพันธ์มากมายกับพวกผู้ชายเขาหวังว่าจะพบรักแท้และการผูกพันแท้จริงแต่ว่าทุกความสัมพันธ์ที่มีกลับล้มเหลวเขาเริ่มมีความสัมพันธ์แบบฉาบฉวยในทางที่ผิดศีลธรรมกับผู้ชายมากมายทุกสิ่งสำหรับคริสโตเฟอร์เริ่มเปลี่ยนแปลงไปเมื่อแม่ของเขามาเป็นผู้เชื่อและแสดงความรักต่อเขายอมรับเขาอย่างที่เขาไม่เคยได้รับมาก่อนเขาเริ่มตระหนักว่าอัตลักษณ์ที่แท้จริงของเขาคือบุคคลที่อยู่ในพระฉายของพระเจ้าเขากลับใจใหม่และยอมจำนนทุกด้านของชีวิตต่อพระเจ้าเขาพบความสมหวังและวัตถุประสงค์ในการมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าหัวข้อหลักธรรมชาติของมนุษย์ที่ล้มลงในบาปและความปรารถนาบาปเมื่อพระเจ้าทรงสร้างอาดัมกับเอวาพระองค์ทรงสร้างพวกเขาให้สมบูรณ์แบบทุกด้านปราศจากตำหนิและข้อบกพร่องดูจากปฐมกาลบทที่1ข้อ31ธรรมชาติของพวกเขามีเพียงความปรารถนาที่ถูกต้องและดีความคิดจิตใจและร่างกายของพวกเขาทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แล้วอาดัมก็เลือกที่จะไม่เชื่อฟังคำสั่งของพระเจ้าเมื่อเขาทำแบบนั้นธรรมชาติของมนุษย์ก็ถูกทำให้เสื่อมทรามลงดูจากโรมบทที่8ข้อ20ถึงข้อ23ร่างกายและความคิดจิตใจของมนุษย์ได้รับผลกระทบแม้คนที่แข็งแรงที่สุดฉลาดที่สุดก็ได้รับผลกระทบจากผลของความบาปความบาปทำลายสิ่งที่เคยสมบูรณ์แบบอย่างถาวรไม่มีสิ่งทรงสร้างใดจะได้รับการเยียวยาอย่างสมบูรณ์ไปจนกว่าพระคริสต์จะเสด็จกลับมาดูจาก1โครินธ์บทที่15เนื่องจากความเสียหายที่เกิดขึ้นกับธรรมชาติในความเป็นมนุษย์ของร่างกายของเราเราจึงไม่ควรคาดหวังว่าความปรารถนาตามธรรมชาติของร่างกายเราจะถูกต้องและสมดุลเสมอความจริงก็คือความปรารถนาของเรามากมายไม่สมดุลผู้คนปรารถนาสิ่งผิดในอย่างเป็นธรรมชาติพระเยซูสังเกตเห็นความบาปตามธรรมชาติของมนุษย์เมื่อพระองค์บอกว่าความบาปทุกชนิดมาจากใจดูจากมาระโกบทที่7ข้อ21ถึงข้อ22ในบทเรียนเรากำลังพูดถึงปัญหาทางเพศในท่ามกลางความปรารถนาทั้งหมดของมนุษย์ความปรารถนาทางเพศสามารถเป็นสิ่งที่มีพลังที่สุดดูเหมือนความปรารถนาทางเพศที่ผิดกลายเป็นเรื่องปกติที่คนจะรู้สึกได้เขาอาจคิดว่าตัวเองไม่ควรถูกตำหนิที่ประพฤติตามความปรารถนาอย่างไรก็ตามทุกคนต้องต่อต้านความโน้มเอียงตามธรรมชาติของตนเพื่อที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องคนคนหนึ่งอาจมีนิสัยชอบโกหกหรือขโมยเป็นคนชอบใช้ความรุนแรงเกียจคร้านหรือใจร้อนผู้คนไม่ต้องรับผิดชอบสำหรับการเกิดมาในสภาพที่มีข้อบกพร่องแต่ผู้คนที่มีความผิดเมื่อพวกเขาทำตามความปรารถนาตามธรรมชาติและกระทำบาป บางครั้งการล่วงละเมิดในวัยเด็กหรือสภาพแวดล้อมอื่นๆทำให้บุคคลต้องต่อสู้กับแรงกระตุ้นทางเพศแบบรักร่วมเพศหรือความต้องการทางเพศที่ไม่ถูกต้องอื่นๆอย่างไรก็ตามไม่ควรถือว่าความต้องการทางเพศที่ผิดแตกต่างจากความปรารถนาที่ผิดบาปอื่นๆบุคคลนั้นต้องการพระคุณอย่างเดียวกันจากพระเจ้าเพื่อรับการปลดปล่อยและชำระให้บริสุทธิ์ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดก็ตามความจริงที่ว่าความปรารถนาผิดๆเป็นเรื่องปกติสำหรับบางคนไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจโดยทั่วไปความบาปจะให้ความรู้สึกปกติและเป็นธรรมชาติกับบุคคลที่มีความปรารถนาที่จะทำบาปโดยธรรมชาติแล้วเราเป็นคนที่สมควรได้รับการลงโทษดูจากเอเฟซัสบทที่2ข้อ3นั่นหมายความว่าเรามีแนวโน้มที่จะทำบาปด้วยธรรมชาติแล้วเรานำตัวเองเข้าสู่การกล่าวโทษโดยการทำบาปซึ่งเป็นธรรมชาติสำหรับเราข้อที่จริงที่ว่าคนคนหนึ่งเกิดมาพร้อมกับความโน้มเอียงทางบาปโดยเฉพาะไม่ได้หมายความว่าจะต้องทำตามนั้นแม้ดูเหมือนเป็นเรื่องปกติสำหรับเขาก็ตามมีคำถามว่าทำไมเราจึงไม่ควรเชื่อฟังความปรารถนาตามธรรมชาติทั้งหมดของเราพระคัมภีร์บอกว่าเราได้รับการเรียกให้ประพฤติตามอย่างพระคริสต์ดูจากโรมบทที่8ข้อ29เราต้องสวมใส่พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าความปรารถนาตามเนื้อหนังของเราต้องไม่เป็นพื้นฐานชีวิตของเราแต่เราต้องให้แรงผลักดันที่ผิดยอมจำนนต่อสิทธิอำนาจของพระเจ้าจากโรมบทที่13ข้อ14คำถามต่อมาการให้แรงผลักดันที่ผิดของเรายอมจำนนต่อสิทธิอำนาจของพระเจ้านั้นเป็นอย่างไรความปรารถนาทางเพศของคุณควรยอมเชื่อฟังวัตถุประสงค์สูงสุดของคุณคือเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าโดยการแสดงให้เห็นถึงพระฉายของพระเจ้าชีวิตที่ตามอย่างพระคริสต์คือชีวิตที่เสมอต้นเสมอปลายในการเป็นพระฉายของพระเจ้าที่มีในคุณหัวข้อหลักอัตลักษณ์ของมนุษย์ข้อย่อยประการแรกความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของมนุษย์หลายคนที่เชื่อผิดว่าพวกเขาสามารถไว้วางใจให้ธรรมชาติของมนุษย์นำทางพวกเขาไปในทางที่ถูกต้องได้ดูเหมือนสมเหตุสมผลสำหรับเขาที่ความปรารถนาตามธรรมชาติจะนำพวกเขาไปสู่ความอิ่มใจพวกเขาไม่รู้ว่าธรรมชาติของพวกเขาไม่สามารถเชื่อถือได้เพราะมันได้รับความเสียหายจากบาปความปรารถนาตามธรรมชาติของคนจะไม่ทำให้เขาอิ่มใจเพราะความปรารถนาของเขาถูกบิดเบือนถ้าแยกขาดจากพระเจ้าแล้วความปรารถนาตามธรรมชาติของคนไม่สามารถชักจูงเขาให้ทำในสิ่งที่ถูกต้องทางศีลธรรมได้ผู้คนเชื่อว่าพวกเขาปฏิบัติตามความปรารถนาและอารมณ์ของตนเองเพื่อสร้างวัตถุประสงค์สำหรับชีวิตของตัวเองพวกเขาเชื่อว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะมีอัตลักษณ์ส่วนตัวซึ่งไม่ได้ถูกกำหนดหรือจำกัดด้วยสิทธิอำนาจหรือข้อกำหนดทางศีลธรรมพวกเขาคิดว่าแต่ละคนต้องตัดสินใจว่าอะไรเหมาะสมและมีคุณค่าสำหรับตนเองพวกเขาไว้วางใจในธรรมชาติของตนเองเพื่อชี้นำพวกเขาไปในทางที่ถูกต้องพวกเขาไม่ชอบสถาบันหรือกฎเกณฑ์ที่มาจำกัดพฤติกรรมของพวกเขาธรรมชาติของมนุษย์ที่เสื่อมทรามกลายเป็นมาตรฐานด้านจริยธรรมและมาแทนที่พระวจนะของพระเจ้าเนื่องจากเรื่องเพศเป็นส่วนที่มีพลังอย่างมากในธรรมชาติของมนุษย์คนมากมายถือว่าความปรารถนาทางเพศเป็นศูนย์กลางตัวตนของพวกเขาพวกเขาคิดว่าตัวเองต้องทำตามความปรารถนาทางเพศเพื่อจะเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงผู้คนคิดว่าเรื่องเพศไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่พวกเขาต้องการหรือทำเท่านั้นแต่เป็นตัวตนของพวกเขาทำให้มันเป็นอัตลักษณ์ของพวกเขา รงกันข้ามกับความคิดของโลกพระคัมภีร์บอกว่าเราถูกสร้างขึ้นตามพระฉายของพระเจ้าซึ่งออกแบบมาเพื่อให้มีความสัมพันธ์กับพระเจ้านี่คืออัตลักษณ์ที่แท้จริงของเราในฐานะมนุษย์ไม่มีสิ่งใดที่ทำรงอยู่ในโลกของเราที่จะให้อัตลักษณ์ที่แท้จริงสูงสุดแก่เราได้คุณลักษณะต่างๆที่เรามีในโลกเวลานี้เป็นเพียงสภาวะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้สร้างตัวตนของเราเชื้อชาติของเราฐานะทางสังคมหรือฐานะทางเศรษฐกิจไม่ใช่อัตลักษณ์แต่มันคือสภาวะของเราคนคนหนึ่งอาจเป็นแพทย์ดาราบันเทิงหรือผู้นำประเทศชาติแต่คนนั้นยืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้าในฐานะสิ่งทรงสร้างของพระเจ้าตามพระฉายาของพระองค์และนั่นคืออัตลักษณ์ที่สำคัญที่สุดเรื่องเพศเป็นส่วนหนึ่งที่ทรงพลังอย่างมากของสภาวะของเราเรามีแนวโน้มความปรารถนาและความคับข้องใจทางเพศแต่สิ่งเหล่านั้นไม่ใช่อัตลักษณ์ของเรามันเป็นเพียงส่วนหนึ่งของสภาวะของเราเราเกิดมาพร้อมกับธรรมชาติบาปเนื่องจากความบาปของอาดัมได้แยกมนุษย์ออกจากพระเจ้าดูจากโรมบทที่5ข้อ18แม้แต่การเต็มไปด้วยความบาปก็ไม่ใช่อัตลักษณ์ของเรามันคือสภาวะของเราและมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยพระคุณและฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าดูจากโรมบทที่5ข้อ19หัวข้อย่อยต่อมาอัตลักษณ์ของมนุษย์และจริยธรรมส่วนบุคคลอัตลักษณ์สำคัญเพราะบุคคลหนึ่งกำหนดมาตรฐานจริยธรรมจากอัตลักษณ์ของเขาจริยธรรมคือหลักการต่างๆที่ระบุถึงพฤติกรรมว่าผิดหรือถูกหากคนหนึ่งคิดว่าเรื่องเพศเป็นอัตลักษณ์ของเขาเขาก็จะเชื่อว่ามันเป็นสิ่งถูกต้องที่จะทำตามแนวโน้มทางเพศบางครั้งมีคนพูดว่าฉันเกิดมาเป็นแบบนี้มันเป็นธรรมชาติของฉันที่จะทำแบบนี้ดังนั้นสำหรับฉันแล้วมันก็ไม่ผิดแต่พระคัมภีร์สอนว่าเราทุกคนเกิดมาพร้อมกับธรรมชาติบาปดูจากโรมบทที่5ข้อ12เอเฟซัสบทที่2ข้อ3ไม่ถูกต้องที่เราจะทำตามธรรมชาติบาปของตัวเองเพียงเพราะมันดูเหมือนเป็นธรรมชาติของเราธรรมชาติบาปของเราไม่ใช่ตัวตนที่เราเป็นธรรมชาติบาปของเราคือสภาวะของเราเรื่องเพศไม่ใช่ตัวตนของเราแต่การสร้างขึ้นในพระฉายของพระเจ้าต่างหากคือตัวตนของเราแต่หากเรายอมรับความเป็นจริงนี้เราก็จะตระหนักว่าพระเจ้าเป็นคนตัดสินใจว่าอะไรผิดอะไรถูกและเราต้องรับผิดชอบต่อพระองค์อัตลักษณ์ของเราช่วยให้เราเข้าใจมาตรฐานที่ถูกต้องสำหรับพฤติกรรมที่บริสุทธิ์หัวข้อย่อยความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่องเพศสภาพเราคุ้นเคยกับข้อเท็จจริงที่ว่ามนุษย์และสัตว์มากมายแบ่งออกเป็นเพศผู้และเพศเมียเราอาจสรุปว่าพระเจ้าเป็นเพศชายหรือเพศหญิงแต่นั่นเป็นการสรุปผิดพระเจ้ามีสภาพธรรมชาติที่มากกว่าเป็นเพศสภาพพระองค์ดำรงอยู่ก่อนที่จะมีเพศสภาพมนุษย์ทั้งสองเพศมาจากพระฉายของพระเจ้าดูจากปฐมกาลบทที่1ข้อ27เพศสภาพทั้งสองของมนุษย์เป็นการแสดงออกถึงพระฉายของพระเจ้าพระฉายของพระเจ้าไม่ใช่บางสิ่งที่ถูกรวมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติมนุษย์พระฉายของพระเจ้าไม่ได้เป็นเพียงคุณลักษณะบางอย่างที่มอบให้กับเราเช่นความสามารถในการรักความซาบซึ้งในความงามและความเข้าใจว่าอะไรผิดอะไรถูกธรรมชาติทั้งหมดของมนุษย์สะท้อนพระฉายของพระเจ้าไม่มีสิ่งใดนอกจากพระฉายของพระเจ้าที่สามารถถือว่าเป็นแก่นแท้ของการมีชีวิตอยู่ของเราเราเป็นสิ่งทรงสร้างตามพระฉายของพระเจ้าตั้งแต่แรกไม่ควรปล่อยให้มีรายละเอียดใดของสภาวะมนุษย์กลายเป็นอัตลักษณ์แท้จริงของเราหรือมาเป็นมาตรฐานทางจริยธรรมของเราพระเจ้าทรงเลือกให้แต่ละคนมีเพศสภาพอะไรนั่นเป็นแผนการของพระองค์ว่าจะให้คนนั้นสำแดงพระฉายของพระองค์แบบไหนบางคนปฏิเสธที่จะยอมรับเพศสภาพที่พระเจ้าให้พวกเขา พวกเขาอาจพยายามใช้ชีวิตเป็นคนที่มีเพศสภาพตรงกันข้ามบางคนถึงกับพยายามผ่าตัดเปลี่ยนแปลงร่างกายของเขาการแปลงเพศนี้ทำลายการสร้างของพระเจ้าเพราะคนคนหนึ่งไม่สามารถเปลี่ยนเพศสภาพอย่างแท้จริงได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายแต่ละคนเป็นเพศชายหรือเพศหญิงโดยทางธรรมชาติของคนนั้นไม่ใช่โดยทางกายภาพพระเจ้าต้องการให้เราถวายเกียรติพระองค์และสะท้อนพระฉายของพระองค์ในเพศสภาพที่พระองค์ให้เราไว้แต่ละคนหัวข้อหลักมาตรฐานทางศีลธรรมของพระเจ้าให้นักศึกษาคนหนึ่งเป็นตัวแทนกลุ่มอ่านฮิบรูบทที่13ข้อ4ข้อพระคัมภีร์นี้บอกเราว่าการแต่งงานนั้นต้องได้รับความเคารพนับถืออย่างสูงความบาปทางเพศเป็นการไม่เคารพนับถือการแต่งงานพระเจ้าจะพิพากษาการผิดศีลธรรมทางเพศให้นักศึกษาคนหนึ่งเป็นตัวแทนกลุ่มอ่าน1โครินธ์บทที่6ข้อ18ความบาปทางเพศรวมถึงการจินตนาการด้วยราคะตัณหาการลักลอบได้เสียการคบชู้การผิดประเวณีการร่วมประเวณีระหว่างพี่น้องการข่มขืนการลวนลามเด็กกิจกรรมรักร่วมเพศและการใช้สื่อลามกเรามาดูละเอียดในแต่ละประการประการแรกจินตนาการด้วยราคะตัณหาตั้งใจจินตนาการถึงกิจกรรมทางเพศกับใครก็ตามที่ไม่ใช่คู่สมรสของคุณประการต่อมาการลักลอบได้เสียเป็นกิจกรรมทางเพศระหว่างคนที่ไม่ได้แต่งงานกันประการต่อมาการคบชู้เป็นกิจกรรมทางเพศที่ประกอบไปด้วยคนที่แต่งงานแล้วกับใครอีกคนหนึ่งประการต่อมาการร่วมประเวณีระหว่างพี่น้องเป็นกิจกรรมทางเพศกับญาติสนิทที่ไม่ใช่คู่ครองประการต่อมาการข่มขืนเป็นการล่วงละเมิดทางเพศการบังคับฝืนใจบางคนให้ทำกิจกรรมทางเพศประการต่อมาการลวนลามเด็กเป็นกิจกรรมทางเพศกับบุคคลที่ไม่มีวุฒิภาวะในการตัดสินใจหรือไม่สามารถจัดการกับความปรารถนาทางเพศประการต่อมากิจกรรมรักร่วมเพศเป็นกิจกรรมทางเพศระหว่างคนเพศเดียวกันประการต่อมาการใช้สื่อลามกเป็นคำเขียนภาพและวิดีโอที่ออกแบบมาเพื่อให้เกิดปฏิกิริยาทางเพศโดยการเปลือยกายหรือกิจกรรมทางเพศทั้งหมดนี้ถือเป็นการละเมิดความสัมพันธ์ในชีวิตสมรสจำไว้ว่าทุกความหิวที่ดึงดูดเนื้อหนังของเราเป็นการแสวงประโยชน์จากความต้องการที่ตอบสนองได้ดีกว่าด้วยพระเจ้าบริบทเดียวในการมีเพศสัมพันธ์ในทางพระเจ้าคือเพศสัมพันธ์ในชีวิตแต่งงานเพศสัมพันธ์ที่มิชอบด้วยกฎหมายนั้นเป็นสิ่งวาบหวามอันหอมหวานแต่เป็นพิษต่อความหิวหาฝ่ายวิญญาณของเราไปจนเรามีความต้องการอย่างมากสำหรับสิ่งที่จะทำลายเราในที่สุดเพศสัมพันธ์ที่มิชอบด้วยกฎหมายจะไม่ช่วยอะไรเลยนอกจากลดความรู้สึกไวต่อความบริสุทธิ์ความชอบธรรมและการสถิตอยู่ของพระเจ้าในชีวิตของเราหลายตอนในพระธรรมสุภาษิต ที่เตือนว่าการผิดศีลธรรมทางเพศทำลายชีวิตของบุคคลและนำไปสู่ความตายเช่นในพระธรรมสุภาษิตบทที่2ข้อ16ถึงข้อ19และสุภาษิตบทที่6ข้อ24ถึงข้อ29และข้อที่32ถึงข้อที่33เป็นต้นโรเบิร์ตสันแมคคิวคินเขียนว่าความประสงค์ของพระเจ้าในเรื่องเพศของมนุษย์ถูกละเมิดในทางความนึกคิดซึ่งร้ายแรงพอๆกับในการกระทำพระองค์ไม่ได้ทรงสร้างมนุษย์ให้เป็นชายและหญิงเท่านั้นแต่พระองค์ทรงสร้างพวกเขาเพื่อกันและกันให้มีความสนิทสนมผูกพันอย่างถาวรในการสมรสเป็นแบบแผนของความเป็นหนึ่งเดียวตามพระลักษณะอันเป็นธรรมชาติของพระองค์เองเพื่อจะทำให้วัตถุประสงค์อันสูงส่งนี้สำเร็จได้ ความสนิทสนมนั้นจะต้องมีความเฉพาะตัวและอุทิศตัวอย่างถาวรไม่อย่างนั้นก็จะไม่มีความเป็นหนึ่งเดียวกันความสัตย์ซื่อเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของความคิดจิตใจความสนิทสนมแบบเฉพาะตัวการอุทิศตัวอย่างถาวรและความไว้วางใจซึ่งกันและกันจะถูกละเมิดก่อนครั้งแรกในความนึกคิดให้นักศึกษาบางคนเป็นตัวแทนกลุ่มอ่าน1โครินธ์บทที่6จากข้อ9ถึงข้อ11และข้อ15ถึงข้อ20และจากมัทธิวบทที่5จากข้อ27ถึงข้อ30ทุกสังคมมีมุมมองทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างชายและหญิงมุมมองทางวัฒนธรรมเหล่านี้มีมาตรฐานต่ำกว่ามาตรฐานทางศีลธรรมในพระคัมภีร์หลายวัฒนธรรมมีเพียงแค่กฎเกณฑ์ที่จำเป็นสำหรับการรักษาสังคมให้เป็นระเบียบเท่านั้นพวกเขาทนต่อบาปทางเพศได้หากได้รับการจัดการอย่างรอบคอบเพียงพอที่จะหลีกเลี่ยงผลร้ายหรือเรื่องอื้อฉาวมาตรฐานทางศีลธรรมในพระคัมภีร์นั้นแตกต่างออกไปน่าเศร้าที่บางคริสตจักรปฏิบัติตามศีลธรรมในวัฒนธรรมของตนแทนที่จะเป็นศีลธรรมในพระคัมภีร์พวกเขาลงโทษคนที่ความบาปปรากฏชัดแจ้งและไม่รอบคอบแต่พวกเขาอดทนต่อบาปอย่างเดียวกันที่ทำโดยคนที่รอบคอบในการซ่อนบาปหรือจัดการกับผลที่ตามมาของบาปนั้นได้ข้อพระคัมภีร์เหล่านี้บอกเราว่าคนที่ทำบาปเหล่านี้ไม่ใช่ผู้เชื่อและจะไม่ได้ไปสวรรค์ผู้เชื่อชาวโครินธ์บางคนเคยทำบาปเหล่านี้ในอดีตแต่ก็ได้รับการช่วยให้รอดจากบาปเหล่านั้นแล้วหลักคำสอนใดๆที่แก้ต่างให้แก่บาปเหล่านี้ของคนที่อ้างว่าเป็นผู้เชื่อนั่นถือว่าเป็นหลักคำสอนเท็จหากบุคคลหนึ่งอ้างว่าเป็นผู้ติดตามพระคริสต์แต่ยังกระทำบาปทางเพศพระคัมภีร์เรียกร้องให้คริสตจักรถอดเขาออกจากคริสตจักรและไม่ถือว่าเขาเป็นผู้เชื่อดูจาก1โครินธ์บทที่5ข้อ11ถึงข้อ13ผู้นำคริสตจักรควรเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องการประพฤติเมื่อคริสตจักรยอมให้ผู้นำนมัสการแต่งกายไม่สุภาพหรืออนุญาตให้มีการเต้นรำในรูปแบบเย้ายวนย่อมเป็นการบอกเป็นในว่าความปรารถนาทางเพศที่ผิดเป็นเรื่องปกติพวกเขาบอกเป็นในว่าบาปทางเพศไม่ร้ายแรงรูปแบบการแต่งกายของสังคมอาจบอกเป็นในว่าคนคนหนึ่งไม่ได้แต่งตัวดีหากไม่เปิดเผยร่างกายส่วนที่ดึงดูดทางเพศบางครั้งสมาชิกคริสตจักรก็ร่วงหล่นไปสู่ข้อผิดพลาดนี้โดยเฉพาะในโอกาสพิเศษพวกเขาคิดว่าตัวเองแต่งตัวไม่ดีหากไม่ทำตามแฟชั่นในสังคมคริสตจักรต้องสอนว่านี่คือสิ่งที่ผิดผู้เชื่อไม่ควรต้องการทำให้ผู้อื่นเกิดความปรารถนาผิดๆใน1ทิโมธีบทที่2ข้อ9ถึงข้อ10บอกเราว่าผู้เชื่อควรแต่งกายและกระทำในลักษณะที่ใครก็ตามเห็นแล้วรู้ว่าพวกเขาใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังบริสุทธิ์และไม่เต็มใจทำบาปหรือล่อลวงให้คนอื่นทำบาปหัวข้อหลักการใช้สื่อลามกสื่อลามกคือคำเขียนภาพหรือวิดีโอที่ออกแบบมาเพื่อทำให้เกิดปฏิกิริยาทางเพศโดยการเปลือยกายหรือกิจกรรมทางเพศอินเทอร์เน็ตทำให้สื่อลามกเข้าถึงได้ง่ายทั่วโลกศิษยาภิบาลและผู้นำที่มีอายุแล้วจำนวนมากไม่ได้เผชิญกับสิ่งล่อใจแบบเดียวกันเพราะเมื่อเขายังเป็นเด็กวัยรุ่นอินเทอร์เน็ตยังไม่มีใช้งานพวกเขาแทบจะไม่เข้าใจว่าคนรุ่นใหม่กำลังเผชิญอะไรอยู่แต่ผู้คนต้องได้รับการสอนให้ใช้หลักการพระคัมภีร์ในการเลือกความบันเทิงประการแรกการใช้สื่อลามกเป็นสิ่งที่ผิดเพราะออกแบบมาเพื่อให้บุคคลจินตนาการถึงการลักลอบได้เสียการคบชู้และการบิดเบือนทางเพศหลายรูปแบบสื่อลามกดึงดูดคนที่มีตัณหาบาปสื่อลามกเชิญชวนและทำให้บุคคลมีส่วนร่วมในการกระทำผิดศีลธรรม อย่างที่พระเจ้ากล่าวโทษพระเยซูตรัสว่าการเลือกที่จะจินตนาการถึงสิ่งเหล่านี้ก็เป็นบาปดูจากมัทธิวบทที่5ข้อ28สื่อลามกผิดเพราะลดคุณค่าของผู้คนและความสัมพันธ์ด้วยสื่อลามกลดระดับการมีเพศสัมพันธ์ไปเป็นกิจกรรมที่เห็นแก่ตัวปฏิบัติต่อผู้คนเหมือนวัตถุสิ่งของที่ใช้เพื่อความสุขส่วนตัวแทนที่จะให้คุณค่าผู้คนในการถูกสร้างตามพระฉายของพระเจ้าซึ่งออกแบบมาเพื่อความสัมพันธ์ที่ถูกต้องประการต่อมาการใช้สื่อลามกเป็นการเสพติดสื่อลามกก็เป็นเหมือนบาปทั่วไปที่ทำให้คนเป็นทาสดูจากยอห์นบทที่8ข้อ24 2เปโตรบทที่2ข้อ19คนที่ใช้สื่อลามกรู้ว่าต้องการสื่อลามกอย่างมากเขาเทพจะไม่สามารถจินตนาการถึงการมีชีวิตอยู่ได้โดยปราศจากมันสำหรับเขาดูเหมือนว่าชีวิตจะว่างเปล่าและไม่น่าสนใจหากไม่มีจินตนาการที่เขาได้รับจากสื่อลามกเช่นเดียวกับสารเสพติดอื่นๆที่เมื่อมีความปรารถนาแรงกล้าผู้ใช้ก็เริ่มสละสิ่งดีๆในชีวิตของเขาประการต่อมาการใช้สื่อลามกมีความคืบหน้าผู้ใช้ต้องการเนื้อหาที่ชัดขึ้นและการวิปริตมากขึ้นเขาจะเริ่มเพลิดเพลินไปกับจินตนาการที่เคยรังเกียจและหวาดกลัวมาก่อนประการต่อมาการใช้สื่อลามกสร้างความเสียหายผู้ใช้สื่อจะมีความสามารถน้อยลงในการมีความสุขกับความสัมพันธ์ตามปกติความปรารถนาของเขาผิดธรรมชาติจนไม่มีวันพึงพอใจได้เขาไม่รู้สึกไวต่อการทำร้ายผู้อื่นและเต็มใจที่จะให้ผู้อื่นทนทุกข์เพื่อความสุขของเขาเองหัวข้อย่อยผลกระทบบางประการจากการใช้สื่อลามกการจินตนาการถึงการกระทำที่ปรากฏในสื่อลามกส่งผลต่อจิตใจและร่างกายของผู้ดูสื่อราวกับว่าพวกเขากำลังกระทำการนั้นด้วยตนเองสื่อลามกนำเสนอสถานการณ์ที่ไม่เป็นความจริงซึ่งทำให้สมองมีการตอบสนองต่อความสุขที่มากกว่าการมีเพศสัมพันธ์ตามธรรมชาติสมองจะปรับตัวเข้ากับสารเคมีแห่งความสุขในระดับสูงอย่างผิดธรรมชาติด้วยเหตุนี้สมองจึงเรียกร้องหาสื่อลามกในปริมาณเพิ่มมากขึ้นและสื่อลามกที่วิปริตมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อให้ผู้ดูสื่อรู้สึกพึงพอใจต่อไปการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในสมองอาจทำให้บุคคลไม่สามารถมีประสบการณ์ทางเพศตามธรรมชาติในชีวิตจริงหรือไม่มีความสุขกับประสบการณ์นี้ได้ในที่สุดส่วนหนึ่งของสมองที่ช่วยให้เราตัดสินใจได้ก็ได้รับความเสียหายเช่นกันเนื่องจากมีสารเคมีแห่งความสุขหลั่งมากเกินไปพระเจ้าทรงออกแบบประสบการณ์ทางเพศให้เกิดความผูกพันขึ้นในความสัมพันธ์ฮอร์โมนที่ปล่อยออกมาในสมองระหว่างมีประสบการณ์ทางเพศจะช่วยสร้างความผูกพันทางอารมณ์แก่ผู้เข้าร่วมและเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นนี่เป็นของขวัญที่ดีเลิศสำหรับการแต่งงานอย่างไรก็ตามการดูสื่อลามกทำให้ผู้ดูมีความผูกพันกับสื่อลามกทางอารมณ์ความรู้สึกผิดและความอับอายของการใช้สื่อลามกทำให้ผู้คนแยกตัวจากคนอื่นทำให้พวกเขาไม่สามารถเชื่อมต่อกับคนอื่นในความสัมพันธ์ที่ดีได้นอกจากนี้ยังทำลายความไว้วางใจในความสัมพันธ์ในชีวิตแต่งงานอีกด้วยเนื่องจากการใช้สื่อลามกทำให้เกิดความไม่สมดุลของสารเคมีในสมองดังนั้นจึงอาจทำให้ผู้ดูสื่อเกิดภาวะซึมเศร้าได้ฉากที่ปรากฏในสื่อลามกบางครั้งนำไปสู่ความรุนแรงและการล่วงละเมิดในความสัมพันธ์ทางเพศในชีวิตจริงศิษยาภิบาลและผู้ปกครองต้องเตือนเยาวชนถึงอันตรายของสื่อลามกผู้ปกครองไม่ควรให้บุตรหลานเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้อย่างไม่จำกัดเมื่อพวกเขาขาดวุฒิภาวะที่จะต้านทานสิ่งล่อใจใครก็ตามที่ประสบปัญหาการล่อลวงให้ใช้สื่อลามกควรรายงานอย่างสม่ำเสมอถึงชัยชนะหรือความล้มเหลว ให้กับคนที่ไว้ใจได้และดำเนินในทางของพระเจ้าการคอยตรวจสอบชีวิตเป็นประจำกับผู้เชื่อที่เป็นผู้ใหญ่สามารถช่วยให้คนที่กำลังมีปัญหาในเรื่องนี้สามารถรักษาการอุทิศตัวเพื่อความบริสุทธิ์และได้รับชัยชนะอย่างสม่ำเสมอหัวข้อหลักการล่วงเกินเด็กการข่มขืนการล่วงเกินเด็กคือการมีกิจกรรมทางเพศกับเด็กมันคือการวิปริตมันเป็นความชั่วร้ายด้วยเหตุผลหลายประการดังต่อไปนี้ประการแรกมันทำให้ความตั้งใจอันดีของพระเจ้าสำหรับเรื่องเพศภายใต้พันธสัญญาการสมรสกลายเป็นมลทินดูจากฮีบรูบทที่13ข้อ4ประการต่อไปมันขโมยความบริสุทธิ์เดียงสาไปจากเด็กทำให้เด็กมีประสบการณ์กับสิ่งที่พวกเขายังไม่สมควรรู้ประการต่อไปมันปล้นพรหมจรีย์ไปจากเด็กจาก1เทสโลนิกาบทที่4ข้อ3ถึงข้อ7ประการต่อไปมันทำให้เด็กมีความรู้สึกผิดแบบที่ผิดเด็กอยู่ในกิจกรรมที่ผิดแต่ไม่สามารถหรือได้รับอนุญาตให้ตัดสินใจเลือกได้อย่างแท้จริงประการต่อไปมันเป็นสาเหตุที่ทำให้เด็กตัดสินใจเรื่องเพศโดยที่เขายังไม่มีวุฒิภาวะที่จะตัดสินใจในเรื่องนี้ได้ประการต่อไปมันทำให้เด็กมีแนวโน้มเลือกพฤติกรรมที่ผิดศีลธรรมในอนาคตเพราะพวกเขารู้สึกสกปรกแล้วไร้ค่าดูจากมัทธิวบทที่18ข้อ6ประการต่อไปมันเพิ่มการล่อใจให้ทำบาปสำหรับเด็กในการเข้าไปพัวพันกับการวิตฐานหรือกิจกรรมที่รุนแรงในอนาคตประการต่อไปมันทำร้ายคนที่อ่อนแอและไม่สามารถปกป้องตนเองได้ประการต่อไปมันทำร้ายคนที่ถูกสร้างขึ้นตามพระฉายของพระเจ้าซึ่งมีคุณค่าอย่างไม่มีที่สิ้นสุดดูจากปฐมกาลบทที่1ข้อ27บางครั้งการล่วงเกินเด็กเกิดขึ้นในครอบครัวและในหมู่เพื่อนฝูงเนื่องจากเด็กไว้วางใจสมาชิกในครอบครัวและเพื่อนเพื่อนดังนั้นเขาจึงไม่ได้มีความสงสัยและเด็กก็กลัวที่จะบอกคนอื่นเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นการข่มขืนเป็นการบีบบังคับทางร่างกายบุคคลหนึ่งไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่เพื่อให้ทำกิจกรรมทางเพศโดยปราศจากการยินยอมการข่มขืนนั้นชั่วร้ายด้วยเหตุผลหลายประการเหมือนกับการล่วงเกินเด็กดูจากเฉลยธรรมบัญญัติบทที่22ข้อ25ถึง27การล่วงละเมิดทางเพศอีกรูปแบบหนึ่งคือการค้ามนุษย์ทางเพศเด็กและเยาวชนทั่วโลกทุกคนแปลกหน้าลักพาตัวหรือถูกขายโดยสมาชิกในครอบครัวและนำไปใช้เป็นโสเภณีหรือสร้างสื่อลามกบางครั้งครอบครัวที่ยากจนไม่สามารถปกป้องลูกๆของตนจากธุรกิจที่ชั่วร้ายนี้ได้พวกเขารู้สึกหมดหวังเรื่องเงินบางคนทำกำไรแต่เด็กๆไม่เพียงแต่ได้รับอันตรายทางร่างกายเท่านั้นแต่ยังได้รับความเสียหายร้ายแรงทั้งทางจิตใจและอารมณ์อีกด้วยนี่เป็นการกดขี่คนจนและคนอ่อนแอซึ่งเป็นบาปที่พระเจ้าจะพิพากษาดูจากสุภาษิตบทที่14ข้อ31บาปต่อเด็กเหล่านี้ทำให้หัวใจของพระเจ้าแตกสลายดูจากมัทธิวบทที่18ข้อ10ถึงข้อ14สดุดี146ข้อ7ถึงข้อ9คนที่ทำบาปเหล่านี้จะต้องถูกลงโทษดูจาก1เทสโลนิกาบทที่4ข้อ6เอเซเคียลบทที่7ข้อ8ถึงข้อ9ผู้เชื่อควรแบ่งปันความรักและความเมตตาจากหัวใจของพระเจ้าและทำงานเพื่อปกป้องช่วยเหลือและรักษาผู้ที่ตกเป็นทาสดูจากสุภาษิตบทที่24ข้อ11ถึงข้อ12โยบบทที่29ข้อ12ถึงข้อ16สดุดีบทที่72ข้อ12ถึงข้อ14หัวข้อหลักการมีเพศสัมพันธ์ด้วยตัวเอง การสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเองคือการกระตุ้นอวัยวะเพศของตัวเองเพื่อความสุขทางเพศหรือเพื่อบรรเทาความตึงเครียดทางเพศพระคัมภีร์ไม่ได้เจาะจงว่าการสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเองผิดศีลธรรมอย่างไรก็ตามการมีเพศสัมพันธ์ด้วยตัวเองอาจนำไปสู่การคิดในทางราคะตัณหาการใช้สื่อลามกและการลักลอบได้เสียซึ่งล้วนเป็นความบาปดูจากมัทธิวบทที่5ข้อ27ถึง28มัทธิวบทที่15ข้อ19ถึงข้อ20การสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเองเป็นความโง่เขลาด้วยเช่นกันเพราะมันเป็นการเสพติดยิ่งคุณทำมันมากเท่าไรคุณก็จะยิ่งรู้สึกว่าต้องทำมันมากขึ้นการสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเองในเชิงบังคับบางครั้งชี้ไปถึงปัญหาในระดับลึกกว่าเช่นปัญหาทางอารมณ์และความสัมพันธ์หรือการถูกล่วงละเมิดทางเพศในอดีตให้นักศึกษาบางคนเป็นตัวแทนกลุ่มอ่าน1โครินธ์บทที่6ข้อ12ถึงข้อ13และข้อ18ถึงข้อ20และอ่านจาก1เทสโลนิกาบทที่4จากข้อ1ถึงข้อ8พระเจ้าทรงออกแบบความเป็นหนึ่งเดียวกันทางร่างกายไว้ในการแต่งงานเพื่อช่วยให้สามีและภรรยาเป็นหนึ่งเดียวกันทั้งในทางอารมณ์และฝ่ายวิญญาณโดยจาก1โครินธ์บทที่6ข้อ16ถึง20มาลาคีบทที่2ข้อ15หลายคนคิดว่าการสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเองสามารถช่วยให้พวกเขารับมือกับการเป็นโสดได้ไปจนกว่าพวกเขาจะแต่งงานอย่างไรก็ตามพวกเขาไม่ตระหนักว่าเมื่อมีการปฏิบัติแบบนั้นกลายเป็นเรื่องปกติมันอาจคุกคามความงดงามและความสนิทสนมในการมีเพศสัมพันธ์ของชีวิตสมรสในอนาคตได้การมีเพศสัมพันธ์ด้วยตัวเองเป็นประสบการณ์ทางเพศที่พลาดจุดประสงค์สำคัญของการมีเพศสัมพันธ์นั่นคือการที่คนสองคนมารวมเป็นเนื้อเดียวกันทั้งทางร่างกายและอารมณ์การสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเองไม่ควรถูกใช้เพื่อทดแทนกิจกรรมทางเพศที่ปกติและเป็นผลดีในชีวิตสมรสแล้วคนโสดควรทำอย่างไรหากการสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเองเป็นปัญหาในชีวิตแม้ว่าบางคนที่กำลังทำสิ่งนี้เพียงเพื่อจุดประสงค์ในการบรรเทาความตึงเครียดทางเพศการหลีกเลี่ยงก็ยังดีที่สุดเนื่องจากการล่อใจให้ทำบาปที่มีอยู่และเนื่องจากการมีเพศสัมพันธ์ด้วยตนเองไม่ได้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ของพระเจ้าในเรื่องเพศหากมีการผิดศีลธรรมใดๆในชีวิตพวกเขาจะต้องสารภาพและทิ้งบาปนั้นพวกเขาควรรายงานบ่อยครั้งและสม่ำเสมอถึงชัยชนะและความล้มเหลวของเขาแก่พี่เลี้ยงที่มีอายุมากกว่าผู้ดำเนินในทางของพระเจ้าซึ่งจะอธิษฐานเผื่อเขาและให้คำแนะนำพวกเขาหากการสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเองเป็นผลมาจากปัญหาทางอารมณ์หรือความสัมพันธ์หรือการล่วงละเมิดทางเพศในอดีตแล้วการขอคำปรึกษาจากผู้ให้คำปรึกษามืออาชีพที่เป็นคริสเตียนก็จะเหมาะสมหัวข้อหลักพระคัมภีร์พูดถึงกิจกรรมทางเพศอย่างไรพระเจ้าทรงออกแบบการแต่งงานให้เป็นความสัมพันธ์ที่อุทิศตัวต่อกันตลอดชีวิตระหว่างชายและหญิงพระเจ้าเห็นว่าอาดัมต้องการคู่อุปถัมภ์ดูจากปฐมกาลบทที่2ข้อ18คำว่าคู่อุปถัมภ์หมายถึงคนที่มีลักษณะเช่นเดียวกันกับอีกคนหนึ่งเป็นคู่อุปถัมภ์ด้วยการเป็นคนที่แตกต่างในทางที่เป็นประโยชน์พระเจ้าสร้างผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายอีกคนหนึ่งเพื่อเป็นคู่อุปถัมภ์ของอาดัมดูจากปฐมกาลบทที่2ข้อ22บทสรุปเรื่องราวการทรงสร้างให้หลักการทั่วไปของการแต่งงานสำหรับมนุษยชาติคือในการแต่งงานนั้นชายและหญิงจะกลายเป็นหนึ่งเดียวกันในลักษณะที่ไม่เหมือนใครดูจากปฐมกาลบทที่2ข้อ24พระเยซูตรัสถึงการออกแบบการแต่งงานของพระเจ้าดูจากมัทธิวบทที่19ข้อ4ถึง6พระองค์กล่าวถึงเนื้อหาในปฐมกาลและกล่าวว่าผู้ชายและผู้หญิงมารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกัน ในความสัมพันธ์ที่ถาวรและไม่เหมือนใครอัครทูตเปาโลกล่าวมากมายเกี่ยวกับการแต่งงานเขากล่าวว่าการแต่งงานเป็นภาพตัวอย่างที่สอนเราเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างพระคริสต์กับคริสตจักรดูจากเอเฟซัสบทที่5ข้อ22ถึงข้อ33ตลอดทั้งพระธรรมเอเฟซัสเขาได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ชายกับภรรยาของพวกเขาเขาอ้างอิงจากปฐมกาลและมัทธิวเกี่ยวกับความสัมพันธ์พิเศษระหว่างผู้ชายคนหนึ่งกับภรรยาของเขาดูจากเอเฟซัสบทที่5ข้อ31เห็นได้ชัดว่าจากพระคัมภีร์ตอนนี้การแต่งงานเป็นความสัมพันธ์ระหว่างชายหนึ่งคนและหญิงหนึ่งคนพระธรรมเลวีนิติให้รายละเอียดการประยุกต์ใช้กฎหมายของพระเจ้าแก่อิสราเอลระบุว่าการที่ผู้ชายไปนอนกับผู้ชายอื่นเสมือนผู้หญิงเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจดูจากเลวีนิติบทที่18ข้อ22โทษสำหรับกิจกรรมรักร่วมเพศคือความตายสำหรับผู้เข้าร่วมทั้งสองคนเพราะทั้งสองคนกระทำสิ่งที่น่ารังเกียจดูจากเลวีนิติบทที่20ข้อ13บางครั้งมีคนพูดว่าเลวีนิติใช้ไม่ได้กับคนในสมัยใหม่เป็นความจริงที่คำสั่งบางข้อในเลวีนิตินั้นมีความหมายในเชิงพิธีกรรมอย่างไรก็ตามคำสั่งในเลวีนิติบทที่18จนถึงบทที่20ห้ามมิให้มีกามวิตฐานเช่นการมีเพศสัมพันธ์กับญาติใกล้ชิดการมีเพศสัมพันธ์กับสัตว์การขายลูกสาวให้เป็นโสเภณีคำสั่งอื่นๆในบทเหล่านี้ห้ามการบูชายันเด็กการลักขโมยการบูชารูปเคารพการทารุณกรรมคนหูหนวกหรือคนตาบอดการกดขี่คนยากจนการทารุณคนต่างชาติการมีตาช่างเท็จเห็นได้ชัดว่าคำสั่งเหล่านี้เป็นการประยุกต์ใช้มาตรฐานด้านศีลธรรมและความยุติธรรมของพระเจ้าซึ่งนำไปใช้กับทุกคนในทุกที่ตลอดไปให้นักศึกษาคนหนึ่งเป็นตัวแทนกลุ่มอ่านโรมบทที่1จากข้อ18ไปจนถึงข้อ32พระคัมภีร์ตอนนี้เริ่มต้นด้วยข้อความที่ว่าการพิพากษาของพระเจ้ากำลังมาถึงทุกคนที่จงใจกบฏต่อพระเจ้าพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าหลังจากผู้คนปฏิเสธความรู้เกี่ยวกับพระเจ้าเที่ยงแท้องค์เดียวหรือพระผู้สร้างพวกเขาก็กลายเป็นคนบูชารูปเคารพและนมัสการสิ่งต่างๆที่ถูกสร้างการที่พวกเขาปฏิเสธความจริงนำไปสู่บาปทางเพศแม้กระทั่งกิจกรรมรักร่วมเพศพระคัมภีร์ตอนนี้ระบุว่าการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างคนเพศเดียวกันขัดต่อสิ่งที่เป็นธรรมชาติบางคนกล่าวว่าพระคัมภีร์ตอนนี้หมายถึงการข่มขืนรักร่วมเพศแต่ข้อความนี้บอกว่าคนที่ร่วมกันทำสิ่งผิดและได้รับการพิพากษาดังนั้นจึงหมายถึงกิจกรรมที่ทำร่วมกันโดยความสมัครใจพระคัมภีร์ตอนนี้กล่าวถึงความบาปหลายประเภทและอธิบายถึงท่าทีกบฏต่อพระเจ้าอัครทูตเปาโลระบุถึงกิจกรรมรักร่วมเพศร่วมกับบาปอื่นๆที่พระเจ้ากล่าวโทษดูจาก1โครินธ์บทที่6ข้อ9ถึงข้อ10 1ทิโมธีบทที่1ข้อ9ถึงข้อ10หัวข้อหลักความรับผิดชอบของคริสตจักรบางคริสตจักรมีปัญหาในการหาทางแสดงความรักต่อคนที่ทำบาปทางเพศบางคริสตจักรแก้ต่างให้กับความบาปทางเพศหลายรูปแบบว่าเป็นเรื่องปกติธรรมชาติและหลีกเลี่ยงไม่ได้คำถามอะไรคือความรับผิดชอบของคริสตจักรเกี่ยวกับปัญหาการผิดศีลธรรมทางเพศหัวข้อย่อยการสอนและการรักความชอบธรรมบางครั้งคริสตจักรดูเหมือนไม่กังวลเกี่ยวกับรูปแบบต่างๆของการผิดศีลธรรมทางเพศโดยพวกเขาคิดว่ามันเป็นอันตรายน้อยกว่าและหลงผิดน้อยกว่ายกตัวอย่างเช่นพวกเขาสรุปว่าคนหนุ่มสาวจำนวนมากที่ไม่แต่งงานจะมีกิจกรรมทางเพศแทนที่จะสอนพวกเขาให้มีชัยชนะเหนือการล่อใจให้ทำบาปผู้เชื่อควรยึดมั่นในมาตรฐานของพระเจ้าเกี่ยวกับชีวิตที่บริสุทธิ์ และสงวนกิจกรรมทางเพศไว้สำหรับการแต่งงานคำสอนของคริสตจักรควรชัดเจนเหมือนคำสอนในพระคัมภีร์พระเจ้าจะพิพากษาคนที่มีกิจกรรมทางเพศนอกการแต่งงานดูจากฮีบรูบทที่13ข้อ4ผู้เชื่อไม่ควรชื่นชมคนที่มีกิจกรรมทางเพศในทางที่ผิดศีลธรรมผู้ติดตามพระคริสต์ไม่ควรพูดตลกเกี่ยวกับการผิดศีลธรรมทางเพศโลกสอนว่าความบาปทางเพศควรได้รับการจัดการอย่างรอบคอบเพื่อหลีกเลี่ยงการตั้งครรภ์และโรคต่างๆแต่คำสอนของคริสตจักรสำคัญยิ่งกว่าคริสตจักรควรสอนว่าความบาปทางเพศนำไปสู่ความโศกเศร้าครอบครัวที่รับความเสียหายการล่อใจให้ทำบาปและความไม่พอใจที่มากขึ้นและความรู้สึกผิดหัวข้อย่อยการแบ่งปันข่าวประเสริฐคริสตจักรควรรักคนบาปทุกคนและหยิบยื่นพระคุณกับการให้อภัยของพระเจ้าแก่พวกเขาการเผชิญกับการล่อใจให้ทำบาปไม่ใช่ความบาปแม้พระคริสต์ก็ถูกล่อใจแต่พระองค์ก็ยังปราศจากบาปดูจากฮีบรูบทที่4ข้อ15คริสตจักรไม่ควรทำให้คนหนึ่งรู้สึกถูกกล่าวโทษและสิ้นหวังเพราะเขาถูกล่อใจแม้เป็นการล่อใจให้ทำบาปที่บิดเบือนทางเพศก็ตามความปรารถนาผิดไม่ได้มีเหมือนกันสำหรับทุกคนแต่ทุกคนเกิดมาพร้อมกับธรรมชาติบาปและความบกพร่องทางฝ่ายวิญญาณซึ่งทำให้เกิดความปรารถนาที่ผิดศิษยาภิบาลอาจรู้สึกว่าเขาไม่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษให้ช่วยเหลือคนที่มีความปรารถนาผิดแต่เขาสามารถให้คำปรึกษาและช่วยเหลือบุคคลที่มีปัญหานี้ได้เช่นเดียวกับบุคคลที่มีบาปอื่นในสองหัวข้อถัดไปของบทเรียนนี้จะให้คำแนะนำเพิ่มเติมโดยเฉพาะเพื่อช่วยให้ผู้เชื่อมีชัยชนะเหนือการล่อใจให้ทำผิดศีลธรรมทางเพศหัวข้อย่อยฟื้นฟูคนบาปกลับคืนมาในกาลาเทียบทที่6ข้อ1กล่าวว่าคริสตจักรต้องพยายามฟื้นฟูสมาชิกที่ได้ทำบาปให้กลับคืนมานั่นไม่ได้หมายความว่าคนนั้นควรรักษาตำแหน่งในพันธกิจหรือกลับสู่ตำแหน่งในพันธกิจอย่างรวดเร็วหลังจากทำบาปการฟื้นฟูหมายถึงการยอมรับให้กลับมาสู่การสามัคคีธรรมและการดูแลของคริสตจักรถ้าสมาชิกกลับใจใหม่อย่างแท้จริงเขาก็ได้รับการให้อภัยจากพระเจ้าและคริสตจักรคริสตจักรควรเตรียมการรายงานชีวิตฝ่ายวิญญาณเพื่อช่วยให้เขาคงอยู่ในชัยชนะและเข้มแข็งฝ่ายวิญญาณเมื่อผู้เชื่อที่ได้รับการฟื้นฟูใช้ชีวิตอยู่ในการรายงานตัวเขาก็สามารถสร้างความไว้วางใจให้กับครอบครัวแห่งความเชื่อได้อีกครั้งหากเด็กสาวที่ยังไม่ได้แต่งงานตั้งครรภ์คริสตจักรไม่ควรตัดเธอออกจากการสามัคคีธรรมและการดูแลของคริสตจักรโดยไม่พยายามฟื้นฟูฝ่ายวิญญาณหากเธอกลับใจและยอมรายงานตัวในฝ่ายวิญญาณเธอได้รับการอภัยบาปของเธอไม่ได้เลวร้ายไปกว่าบาปของฝ่ายชายผู้เกี่ยวข้องบางครั้งเด็กผู้หญิงได้รับการปฏิบัติอย่างรุนแรงเพียงเพราะผลจากบาปของเธอปรากฏให้เห็นชัดเจนในบางสถานที่คริสตจักรปฏิบัติต่อเด็กแตกต่างออกไปเพราะเขาเกิดนอกสมรสแต่นั่นเป็นสิ่งที่ผิดเพราะไม่ใช่ความผิดของเด็กการที่คริสตจักรรักและยอมรับเด็กคนนั้นไม่ได้หมายความว่าคริสตจักรละเว้นความบาปหัวข้อย่อยการปกป้องผู้อ่อนแอในบางสังคมพ่อแม่ที่รู้สึกละอายเพราะลูกสาวตั้งท้องโดยยังไม่ได้แต่งงานนั้นมักถูกล่อใจให้ฆ่าเด็กที่ยังไม่ได้เกิดมาเพื่อปกป้องชื่อเสียงของครอบครัวแต่นั่นไม่ใช่เหตุผลที่ดีในการฆาตกรรมเลยดูจากอพยพบทที่20ข้อ13เด็กที่ยังไม่เกิดมาทุกคนถูกสร้างตามพระฉายของพระเจ้าดูจากปฐมกาลบทที่9ข้อ6สดุดี139จากข้อ13ถึงข้อ14ลูกของเด็กหญิงนั้นจะต้องได้รับการปกป้องเป็นที่รักและรับการเลี้ยงดูหัวข้อย่อยการให้ทางเลือกแก่ความยากจนคริสตจักรคือครอบครัวแห่งความเชื่อ การกล่าวโทษความบาปเท่านั้นยังไม่เพียงพอสำหรับคริสตจักรคริสตจักรต้องเอาใจใส่ดูแลสมาชิกยกตัวอย่างเช่นคนที่มีรายได้จากการทำบาปอาจต้องการความช่วยเหลือเพื่อจะมีทางเลือกอื่นในการมีรายได้ยกตัวอย่างเช่นเด็กผู้หญิงหลายคนเข้าร่วมในคริสตจักรใหญ่และอยู่ในวงประสานเสียงแต่ครอบครัวของพวกเขายากจนเด็กผู้หญิงมีความสัมพันธ์กับผู้ชายเพื่อจะหาเงินมาช่วยครอบครัวคริสตจักรจะทำอะไรในสถานการณ์นั้นหัวข้อหลักความช่วยเหลือสำหรับคนที่อดทนต่อการล่อใจให้ทำบาปเราได้พูดคุยถึงหัวข้อยากๆมากมายในบทเรียนนี้มีแนวโน้มว่าหลายคนที่อ่านบทเรียนจะประสบปัญหาเหล่านี้บ้างผู้อ่านบางคนเป็นผู้นำคริสตจักรที่ต้องการรู้วิธีให้คำปรึกษาผู้เชื่อคนอื่นๆที่กำลังเผชิญกับการล่อใจให้ทำบาปอยู่ไม่ว่าการทดลองจะเป็นอย่างไรมีพฤติกรรมและรูปแบบความคิดบางอย่างที่สามารถช่วยให้ผู้เชื่อได้รับชัยชนะผู้ติดตามพระคิดจะได้รับการช่วยเหลือโดยสิ่งต่อไปนี้ประการที่หนึ่งอุทิศตัวอย่างสิ้นเชิงต่อการมีความสัมพันธ์กับพระคิดดูจากมัทธิวบทที่16จากข้อ24ถึงข้อ27การล่อใจให้ทำผิดศีลธรรมทางเพศก็เหมือนกับการล่อใจทุกอย่างที่เป็นการโจมตีของซาตานต่อจิตใจของคุณดูจาก1เปโตรบทที่2ข้อ11มันอยากจะลักฆ่าและทำลายเท่านั้นดูจากยอห์นบทที่10ข้อ10คุณต้องหนีเพื่อรักษาชีวิตเอาไว้ดูจาก2ทิโมธีบทที่2ข้อ22ต่อไปผู้ติดตามพระคิดจะได้รับการช่วยเหลือประการที่2คือมั่นใจว่าพระเยซูห่วงใหญ่จากสดุดี139จากข้อ1ถึงข้อ3 1เปโตรบทที่5จากข้อ6ถึงข้อ10พระองค์ทรงห่วงใยเกี่ยวกับความเชื่อของคุณความจำเป็นฝ่ายร่างกายและความบริสุทธิ์ของคุณในความเป็นมนุษย์ของพระองค์พระองค์ทรงอดทนด้วยชัยชนะต่อการล่อใจให้ทำบาปทางกายและจิตใจเหมือนอย่างที่เราไปเชิญและพระองค์ทรงมีพระคุณที่เราต้องการเพื่อจะมีชัยชนะดูจากฮีบรูบทที่4ข้อ14ถึงข้อ16การได้รับความช่วยเหลือประการที่3คืออย่าเชื่อคำโกหกของมารจากยอห์นบทที่4ข้อ44มารอาจจะบอกคุณว่าพระเยซูไม่ห่วงใยเธอหรอกไม่อย่างนั้นพระองค์ก็คงจะกำจัดแรงขับทางเพศที่รบกวนเธอให้ออกไปแล้วในพระธรรม1เปโตรบทที่5ข้อ7ถึงข้อ8บอกเราว่าพระเยซูทรงห่วงใยมารคือผู้ที่ต้องการทำลายเรามารจะกล่าวโทษคุณอย่างผิดๆว่าคุณทำบาปเพราะมีความปรารถนาทางเพศดูจากวิวรณ์บทที่12ข้อ10การได้รับการช่วยเหลือประการที่4คือจดจ่อกับพระเยซูเองและสรรเสริญพระองค์สำหรับผู้ที่พระองค์เป็นจากสดุดี105ข้อ3ถึงข้อ4มารอยากทำลายความเชื่อและความสัมพันธ์ของคุณกับพระเจ้าด้วยผ่านทางการทดสอบนี้ดูจากยอห์นบทที่10ข้อ10แต่วัตถุประสงค์ของพระเยซูสำหรับการทดสอบคือเพื่อความเชื่อของคุณจะเข้มแข็งและคุณจะถวายเกียรติพระองค์ได้มากขึ้นดูจาก1เปโตรบทที่1ข้อ5ถึงข้อ9เมื่อคุณจดจ่อกับการนมัสการพระเยซูพระองค์จะปรากฏเพื่อช่วยเหลือคุณดูจากสดุดี46ข้อ1การได้รับความช่วยเหลือประการที่5ภาวนาพระวจนะของพระเจ้าจากสดุดี119ข้อ9การอ่านการฟังและการภาวนาพระวจนะของพระเจ้าจะช่วยให้คุณยืนอยู่อย่างผู้ชนะเมื่อมีการล่อใจให้ทำบาปเมื่อพระเยซูถูกล่อใจโปร่งใช้พระคัมภีร์เพื่อเอาชนะดูจากมัทธิวบทที่4เราก็ต้องทำอย่างเดียวกันการได้รับความช่วยเหลือประการที่6 ขอบคุณพระเยซูสำหรับความปรารถนาทางเพศของคุณแม้เมื่อกำลังอธิษฐานขอกำลังเพื่อเอาชนะการล่อใจให้ทำบาปก็ตามจาก2โครินธ์บทที่12ข้อ7ถึงข้อ9คุณสามารถขอบคุณพระเจ้าสำหรับความปรารถนาตามธรรมชาติได้เพราะนั่นเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบของพระเจ้าสำหรับความเป็นมนุษย์ของคุณและมันเป็นสิ่งที่ผลักดันให้คุณพึ่งพาพระเยซูและแสวงหากำลังจากพระองค์ความอ่อนแอของคุณให้โอกาสในการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในการเดินไปกับพระเจ้าของคุณการได้รับความช่วยเหลือประการที่7รักษาการรายงานตัวต่อคนที่เดินในทางพระเจ้าและเป็นผู้ใหญ่อย่างน้อย1คนกาลาเทียบทที่6ข้อ2การเปิดเผยและซื่อตรงต่อใครบางคนเพศเดียวกันนะครับที่เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณบนเส้นทางแห่งความเชื่อนี้ย่อมเกิดประโยชน์อย่างมากพวกเขาจะอธิษฐานเผื่อคุณและให้คำแนะนำแก่คุณการพูดคุยกับพวกเขาเกี่ยวกับปัญหาของคุณจะช่วยให้คุณรักษาความบริสุทธิ์และส่งเสริมความเชื่อให้เข้มแข็งการได้รับความช่วยเหลือต่อไปนะครับในประการที่8รับใช้ผู้อื่นและจดจ่อที่ความจำเป็นในชีวิตของพวกเขาจากฟิลิปปีบทที่2ข้อ3ถึงข้อ5ให้ต่อสู้กับความกังวลมากเกินไปเกี่ยวกับความต้องการและความปรารถนาของคุณด้วยการรับใช้ผู้อื่นประการที่9แต่งงานกับคนที่ใช่ในเวลาของพระเจ้าโดยจากสุภาษิตบทที่5ข้อ15และข้อ18ถึงข้อ19ในบทเรียนต่อๆไปจะพิจารณาวิธีตัดสินใจเลือกการแต่งงานอย่างชาญฉลาดหัวข้อหลักความบริสุทธิ์ทางศีลธรรมก่อนการแต่งงานคนหนุ่มสาวเผชิญกับการล่อใจให้ทำบาปอย่างหนักหน่วงก่อนที่พวกเขาจะแต่งงานสำคัญมากที่พวกเขาจะจดจำว่าพวกเขาจำเป็นต้องมีหุ้นส่วนชีวิตเพื่อจะสัตย์ซื่อพวกเขาไม่ควรพิจารณาความสัมพันธ์กับใครคนหนึ่งที่อยากได้แค่ความสุขระยะสั้นโดยไม่ต้องแต่งงานพวกเขาไม่ควรพิจารณามีความสัมพันธ์กับคนที่ไม่เป็นผู้เชื่อที่อุทิศตัวดูจาก1โครินธ์บทที่7ข้อ39พวกเขาควรพิจารณาคนที่เป็นหุ้นส่วนชีวิตที่สัตย์ซื่อและเป็นพ่อแม่ที่ดีคนหนุ่มสาวที่ต้องการมีชีวิตแต่งงานที่ดีควรเป็นผู้ติดตามพระคิดที่สัตย์ซื่อและอุทิศตนเพื่อที่จะดึงดูดคนที่เหมาะสมกับเขาเข้ามาดูจากสุภาษิตบทที่3ข้อ4ถึงข้อ8หาคนที่มีอุปนิสัยที่ดีประพฤติตนเหมาะสมและแต่งกายสุภาพเรียบร้อยดูจาก1ทิโมธีบทที่2ข้อ9ถึงข้อ10คนที่ประพฤติตัวอย่างไม่ระมัดระวังกับเพศตรงกันข้ามก็แสดงเป็นในว่าพวกเขาเต็มใจที่จะมีความสัมพันธ์ตามความปรารถนาที่ผิดดูจาก1เทสโลนิกาบทที่4ข้อ1ถึงข้อ7คนที่แต่งตัวในทางที่ทำให้เกิดความปรารถนาผิดย่อมดึงดูดคนที่อยากมีความสุขโดยไม่ผูกมัดดูจากสุภาษิตบทที่7พระเจ้าให้พ่อแม่ศิษยาภิบาลและผู้นำคริสเตียนคนอื่นๆคอยให้คำปรึกษาแนะนำเรื่องพฤติกรรมการแต่งกายการเลือกความสัมพันธ์เมื่อคนหนุ่มสาวยอมจำนนต่อผู้นำเหล่านี้ซึ่งเป็นการเชื่อฟังพระเจ้าพวกเขาจะได้รับพรยิ่งใหญ่ที่สุดจากพระเจ้าและจะได้รับการปกป้องจากอันตรายและการล่อใจให้ทำบาปมากมายให้นักศึกษาบางคนเป็นตัวแทนกลุ่มอ่านจาก1เปโตรบทที่5ข้อ5และฮีบรูบทที่13ข้อ17เป็นความรับผิดชอบของลูกและคนหนุ่มสาวในการยอมเชื่อฟังสติปัญญาและการนำของพ่อแม่กับผู้มีสิทธิอำนาจฝ่ายวิญญาณเป็นความรับผิดชอบของผู้นำเหล่านี้ที่จะช่วยคนหนุ่มสาวให้ดำเนินชีวิตที่มีชัยชนะเหนือการล่อใจให้ทำบาปให้นักศึกษาบางคนเป็นตัวแทนกลุ่มอ่านโรมบทที่13ข้อ14 และ1โครินธ์บทที่10ข้อ13พระเจ้าไม่ทรงอนุญาตให้ผู้เชื่ออยู่ในสถานการณ์ที่เป็นการล่อใจเกินกว่าที่พวกเขาจะสามารถต้านทานและหลีกหนีได้หากพวกเขาเต็มใจหลีกหนีคนหนุ่มสาวมีความรับผิดชอบที่จะหลีกหนีจากการล่อใจดูจาก2ทิโมธีบทที่2ข้อ22อย่างไรก็ตามพ่อแม่ควรป้องกันไม่ให้เยาวชนเผชิญการล่อใจโดยไม่จำเป็นให้มากที่สุดพ่อแม่ทำเช่นนี้ได้อย่างน้อย3วิธีต่อไปนี้วิธีที่1โดยการให้คำสั่งเจาะจงเกี่ยวกับสิ่งที่ลูกควรทำหรือไม่ควรทำใครที่เขาควรอยู่ด้วยและที่ไหนที่เขาควรไปดูจากเอเฟซัสบทที่6ข้อ1ถึงข้อ4พ่อแม่ไม่ควรอนุญาตให้ลูกอยู่ในสถานการณ์ที่เขายังไม่เป็นผู้ใหญ่พอที่จะปกป้องตัวเองจากการล่อใจให้ทำบาปยกตัวอย่างเช่นถ้าเด็กหนุ่มหรือเด็กสาวอยู่กันตามลำพังในที่ลับตาคนพวกเขาจะถูกล่อใจให้มีพฤติกรรมที่ผิดได้วิธีที่สองโดยการให้คนหนุ่มสาวรายงานชีวิตในด้านที่เป็นการล่อใจพ่อแม่ควรอธิษฐานกับลูกวัยรุ่นหนุ่มสาวและถามคำถามเกี่ยวกับชีวิตของเขาประสิทธิภาพของการรายงานชีวิตจะขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งระหว่างพ่อแม่กับลูกถ้าลูกไม่ไว้ใจว่าพ่อแม่รักเขาไหมยอมรับเขาไหมหรือสนับสนุนเขาไหมลูกก็ไม่อยากยอมรับความล้มเหลวใดๆวิธีที่3โดยการให้คำแนะนำจากพระคัมภีร์กับคนหนุ่มสาวพ่อแม่ควรช่วยลูกที่เป็นวัยรุ่นให้รู้จักประเมินสถานการณ์ต่างๆโดยใช้พระคัมภีร์เป็นหลักการในความคิดจิตใจดูจากสุภาษิตบทที่4ข้อ1ถึงข้อ9และสุภาษิตบทที่7ข้อ1และข้อ4ถึงข้อ5พวกเขาควรพูดคุยกับลูกวัยรุ่นเกี่ยวกับอันตรายที่พวกเขาเห็นพวกเขาควรช่วยลูกวัยรุ่นให้มีการพิจารณาหลายๆทางเลือกที่จำเป็นต้องตัดสินใจพวกเขาอาจช่วยให้ลูกวัยรุ่นรู้ล่วงหน้าถึงวิธีการหลีกเลี่ยงและการล่อใจและสิ่งที่ต้องทำเมื่อพวกเขาถูกล่อใจให้ทำบาปคริสตจักรเองจะต้องแตกต่างจากวัฒนธรรมของตนเมื่อต้องปกป้องศีลธรรมตามพระคัมภีร์หลายวัฒนธรรมไม่คิดว่าบาปทางเพศเป็นเรื่องร้ายแรงพวกเขาคาดหวังว่าคนหนุ่มสาวที่ยังไม่ได้แต่งงานจะมีความสัมพันธ์ทางเพศก่อนแต่งงานคริสตจักรต้องไม่มีการประนีประนอมกับความบาปคริสตจักรไม่ควรสรุปว่าความบาปทางเพศในหมู่คนหนุ่มสาวเป็นเรื่องปกติพระเจ้าตรัสว่าคนที่ผิดศีลธรรมจะไม่มีมรดกในอาณาจักรของพระคริสต์ดูจากเอเฟซัสบทที่5ข้อ5ให้นักศึกษาบางคนเป็นตัวแทนกลุ่มอ่านเอเฟซัสบทที่5จากข้อ3ถึงข้อ7และฮิบรูบทที่13ข้อ4ช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์เกิดขึ้นก่อนการแต่งงานนั่นไม่ใช่เวลาที่จะเริ่มความสัมพันธ์ทางเพศแต่เป็นช่วงเวลาที่ชายและหญิงต้องแน่ใจว่าพวกเขามีลำดับความสำคัญทางจิตวิญญาณและพระคัมภีร์เหมือนกันมันเป็นเวลาที่พวกเขาจะพัฒนาความเข้าใจที่มีต่อกันซึ่งทำให้พวกเขาไว้วางใจกันและกันมากจนสามารถอุทิศตัวต่อกันและกันอย่างถาวรหากพวกเขาไม่สามารถมาถึงจุดที่ไว้วางใจในคุณลักษณะชีวิตของกันและกันได้พวกเขาก็ควรยุติความสัมพันธ์และไม่แต่งงานผู้คนในบางสังคมเลื่อนการแต่งงานออกไปเพราะวัฒนธรรมของพวกเขาคาดหวังให้การแต่งงานเป็นพิธีที่มีความประณีตและใช้เงินจำนวนมากหลายครั้งคู่ที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมาหลายปีจนมีลูกด้วยกันก็ยังไม่แต่งงานกันสำหรับบางคู่ค่าใช้จ่ายที่สูงในการจัดงานแต่งงานทำให้พวกเขาเดือดร้อนทางการเงินไปอีกนานหลังจากทุ่มเททุกสิ่งเพื่อจัดงานแต่งงานและบางทีก็ต้องยืมเงินคนอื่นมาจัดงานคริสตจักรควรเป็นชุมชนแห่งความเชื่อที่จัดเตรียมแบบอย่างในการแต่งงานที่แตกต่างออกไปการแต่งงานของคริสเตียนนั้นเพื่อชายคนหนึ่งกับหญิงคนหนึ่งที่อุทิศตัวต่อกันและกัน ่อพระเจ้าดังนั้นไม่ควรเรียกร้องค่าใช้จ่ายที่แพงซึ่งทำให้งานแต่งงานต้องเลื่อนออกไปหรือทำให้คู่ครองเดือดร้อนในอนาคตหัวข้อหลักการสอนเด็กให้รู้วัตถุประสงค์ของพระเจ้าและกฎเกณฑ์ในเรื่องเพศเด็กมองเห็นและได้ยินการกล่าวถึงเรื่องเพศพวกเขารับฟังความคิดเห็นจากผู้คนเกี่ยวกับสิ่งที่ถูกและผิดในที่สุดเด็กๆก็จะมีความรู้สึกทางเพศความปรารถนาและการล่อใจให้ทำบาปดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญมากที่พ่อแม่ที่เป็นคริสเตียนจะต้องอธิบายสิ่งที่พระเจ้าตรัสเกี่ยวกับเรื่องเพศเด็กไม่ควรรู้รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมทางเพศเพราะพวกเขาอายุไม่มากพอที่จะแต่งงานได้และความรู้นั้นจะทำให้พวกเขาถูกล่อใจโดยไม่จำเป็นเด็กจำเป็นต้องรู้แผนการขององค์พระผู้เป็นเจ้าและความรับผิดชอบของพวกเขาในการเชื่อฟังพระองค์พวกเขาจำเป็นต้องรู้ว่าพวกเขาจะเผชิญกับการล่อใจให้ทำบาปพวกเขาต้องเตรียมพร้อมที่จะเชื่อฟังพระเจ้าและควบคุมความต้องการทางเพศของตนเองจนกว่าพวกเขาจะแต่งงานเนื้อหาต่อไปนี้มีประโยชน์ในการสอนเด็กให้มีทัศนคติแบบคริสเตียนในเรื่องเพศโดยไม่ต้องพูดถึงรายละเอียดของกิจกรรมทางเพศเนื้อหานี้เขียนขึ้นมาแบบง่ายๆซึ่งคุณจะใช้พูดคุยกับเด็กๆได้หัวข้อย่อยการพูดคุยกับเด็กให้อ่านปฐมกาลบทที่2ข้อ7และข้อ18ถึงข้อ24ร่วมกันกับเด็กพระคัมภีร์ตอนนี้บอกวิธีการที่พระเจ้าสร้างผู้ชายและผู้หญิงคนแรกและให้พวกเขามีความสัมพันธ์ที่พิเศษพระเจ้าทรงออกแบบการแต่งงานให้เป็นความสัมพันธ์ที่พิเศษระหว่างผู้ชายคนหนึ่งกับผู้หญิงคนหนึ่งคู่แต่งงานมีความรักที่พิเศษต่อกันส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ของพวกเขาคือการมีความพึงพอใจแบบพิเศษในเวลาที่พวกเขาเอาร่างกายมารวมเข้าด้วยกันในที่ที่เป็นส่วนตัวซึ่งเป็นการกระทําที่เรียกว่ามีเพศสัมพันธ์พระเจ้าออกแบบเรื่องเพศเพื่อทำให้สามีกับภรรยามีความสุขและบางครั้งทำให้ภรรยามีลูกได้เนื่องจากเรื่องเพศให้ความสุขแบบพิเศษผู้ชายและผู้หญิงจึงมีความปรารถนาที่จะเห็นและสัมผัสแตะเนื้อต้องตัวกันและมีความสุขกับการสนใจส่วนต่างๆของกันและกันในพระคัมภีร์พระเจ้าบอกเราว่าเพศสัมพันธ์เป็นสิ่งดีและเหมาะสมสำหรับสามีภรรยาแต่พระเจ้ายังบอกเราด้วยว่าการมีเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องผิดมากสำหรับคนที่ไม่ได้แต่งงานกันพระเจ้าให้กฎเกณฑ์เกี่ยวกับกิจกรรมทางเพศแก่เราด้วยเหตุผลอย่างน้อย4ประการดังต่อไปนี้ประการที่1ความสุขในการมีเพศสัมพันธ์ถูกออกแบบมาเพื่อการแต่งงานพระเจ้าออกแบบให้เพศสัมพันธ์เป็นส่วนพิเศษของความสัมพันธ์ในการแต่งงานแม้เป็นไปได้ที่ชายและหญิงคนใดก็ตามจะมีความสุขร่วมกันด้วยวิธีนี้แต่ความสุขนั้นพิเศษที่สุดในการแต่งงานเพราะแต่ละคนจะถูกมอบให้เป็นของอีกฝ่ายอย่างสมบูรณ์สำหรับคนที่ไม่ได้แต่งงานเพศสัมพันธ์ไม่มีความหมายเช่นนั้นและพวกเขาไม่สามารถมีความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์ตามที่พระเจ้าทรงตั้งใจไว้ได้ดังนั้นบุคคลที่ยังเด็กเกินไปที่จะแต่งงานไม่ควรมีเพศสัมพันธ์ผู้คนไม่ควรมีเพศสัมพันธ์จนกว่าพวกเขาจะตกลงใจแต่งงานและมีพิธีแต่งงานอย่างเปิดเผยบุคคลควรมีเพศสัมพันธ์กับคู่สมรสของตนเองเท่านั้นเหตุผลประการที่2มีความปรารถนาทางเพศอย่างมากการมีความปรารถนาทางเพศไม่ผิดเพราะพระเจ้าสร้างมันขึ้นมาแต่การตั้งใจเพิ่มความปรารถนาเพื่อทำบางสิ่งที่พระเจ้าไม่ต้องการให้ทำย่อมเป็นความผิดด้วยเหตุนี้ประการแรกนอกเหนือจากการแต่งงานแล้วบุคคลนั้นไม่ควรทำสิ่งต่างๆที่ทำให้ความปรารถนาทางเพศมีมากขึ้นอย่างเช่นตั้งใจมองหรือคิดถึงเรือนร่างของใครอีกคนประการต่อมา นอกเหนือจากการแต่งงานแล้วบุคคลไม่ควรแตะเนื้อต้องตัวใครอีกคนในลักษณะที่เป็นการเพิ่มความปรารถนาทางเพศของคนใดคนหนึ่งประการต่อมาบุคคลนั้นไม่ควรเลือกใช้จินตนาการเพื่อทำสิ่งผิดประการต่อมาบุคคลนั้นไม่ควรมองดูรูปภาพหรือวิดีโอเพื่อมีความสุขกับการดูคนทำสิ่งที่ผิดประการต่อมาบุคคลนั้นไม่ควรแต่งกายอย่างที่ทำให้คนอื่นต้องการทำสิ่งผิดหรือจินตนาการถึงการทำสิ่งที่ผิดประการต่อมาผู้คนไม่ควรประพฤติหรือพูดคุยในลักษณะที่ดูเหมือนว่าเขาต้องการทำสิ่งผิดเหตุผลประการที่สามความปรารถนาไม่สามารถนำเราได้สัตว์ถูกควบคุมโดยความรู้สึกและความปรารถนาเราไม่ใช่สัตว์เราเป็นคนที่ถูกสร้างขึ้นตามพระฉายาของพระเจ้าด้วยเหตุนี้เราจึงต้องคิดถึงสิ่งที่เราควรทำแล้วจึงตัดสินใจเลือกสิ่งที่ถูกต้องเราไม่ควรถูกควบคุมด้วยความรู้สึกและความปรารถนาของเราบางครั้งมันก็ถูกต้องที่จะทำในสิ่งที่เราต้องการบางครั้งมันก็ไม่ถูกต้องความปรารถนาของเราไม่สามารถบอกเราได้ว่าเมื่อใดที่เรื่องเพศเป็นสิ่งถูกต้องแทนที่จะเชื่อฟังความรู้สึกของเราเราต้องทำตามคำแนะนำของพระเจ้าจากพระคัมภีร์ด้วยความช่วยเหลือจากพระวิญญาณของพระเจ้าเหตุผลประการที่สี่บางครั้งเพศสัมพันธ์ทำให้มีลูกพระเจ้าทรงออกแบบให้เด็กทารกเกิดมาจากความสัมพันธ์แห่งความรักพระองค์ออกแบบให้เด็กๆต้องใช้เวลาหลายปีเพื่อเติบโตในครอบครัวที่รักและห่วงใยพวกเขาทารกที่พ่อแม่ไม่ได้แต่งงานกันมักจะไม่มีทั้งพ่อและแม่คอยดูแลให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่เมื่อตระหนักถึงข้อเท็จจริง4ประการข้างต้นนี้ผู้คนที่ต้องการทำให้พระเจ้าพอพระทัยและมีชีวิตที่ดีที่สุดจะทำตามคำแนะนำของพระเจ้าพวกเขาจะสร้างนิสัยที่คอยระมัดระวังเพื่อช่วยพวกเขาต่อต้านการล่อลวงให้ไม่เชื่อฟังพระเจ้าหัวข้อย่อยคำอธิษฐานของเด็กพระเจ้าที่รักขอบคุณพระองค์ที่สร้างลูกให้เป็นชายหรือหญิงขอบคุณพระองค์สำหรับแผนการที่พิเศษและดีสำหรับการแต่งงานขอช่วยลูกให้รักและเชื่อฟังพระองค์ตลอดชีวิตของลูกพระองค์เห็นทุกอย่างและรู้ทุกสิ่งที่ลูกคิดขอช่วยให้ลูกเชื่อฟังคำแนะนำของพระองค์ในการใช้ชีวิตลูกอยากคิดและอยากทำสิ่งที่พระองค์พอพระทัยขอช่วยลูกเพื่อจะช่วยเพื่อนๆของลูกให้เชื่อฟังพระองค์โดยการที่ลูกจะเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พวกเขาในเวลาที่เหมาะสมเมื่อลูกโตเป็นผู้ใหญ่ขอช่วยให้ลูกเป็นสามีหรือภรรยาอย่างที่พระองค์อยากให้เป็นพระเจ้าลูกรักพระองค์อาเมนหัวข้อหลักคำอธิษฐานพระบิดาในสวรรค์ขอบพระคุณที่พระองค์ทรงสร้างลูกตามพระฉายาของพระองค์ให้วัตถุประสงค์ชีวิตและความหมายในชีวิตแก่ลูกขอบพระคุณที่สร้างเพศสภาพเพื่อช่วยให้เราสะท้อนพระฉายของพระองค์ขอบพระคุณสำหรับการออกแบบที่ดีและวัตถุประสงค์ในเรื่องเพศของมนุษย์ในชีวิตแต่งงานเรากลับใจใหม่จากวิถีต่างๆที่ไม่เชื่อฟังพระวจนะของพระองค์ขอพระองค์ชำระยกโทษและทำให้เราบริสุทธิ์ในนามพระเยซูจาก1โครินธ์บทที่6ข้อ11ขอปลดปล่อยเราจากการเป็นทาสของบาปจากโรมบทที่6ข้อ6ถึงข้อ7ตอนนี้เราถวายร่างกายของเราแด่พระองค์เพื่อทำสิ่งถูกต้องในสายตาพระองค์โรมบทที่6ข้อ13ถึง14ขอทำให้เราสามารถเรียนรู้ที่จะคิดและประพฤติอย่างชอบธรรมจนกลายเป็นนิสัย1ทิโมธีบทที่4ข้อ7สดุดีบทที่23ข้อ3ขอให้ความคิดและการกระทำของเราเป็นที่ชอบในสายตาของพระองค์ สดุดีบทที่19ข้อ14ขอบคุณสำหรับพระสัญญาในการจัดเตรียมชัยชนะให้แก่เราในทุกครั้งที่เจอการล่อใจให้ทำบาป1โครินธ์บทที่10ข้อ13อาเมน